ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და წარმოგიდგენს ჩვენს ძალიან საპატივცემულო სტუმარს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ბატონი ალეკო კარტოზია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ. მოგესალმებით, მოხარული ვარ რომ დღეს ჩემთან მოგბრძანდით და
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით მეც.
ალბათ ძალიან საინტერესო გადაცემა ელით წინ. ბატონო ალეკო, დღეს აი ესეთი სიმბოლური დღეა. ჩვენი გადაცემა იციან მსმენელებმა რომ ჩანაწერის სახით გადის ეთერში. ჩვენ წერთ სამშაბათს, ანუ დღევანდელ დღეს არის გერმანიის გაერთიანების დღე და წელს საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი წელია თვალსაზრისით, თუ საქართველოს და გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წელია. საიუბილეო თარიღია მნიშვნელოვანი და ეს უკვე აღინიშნება კარგახანია. თქვენ ამჯერად მოღვაწეობთ გერმანიაში უკვე 13 წელია. ამაზე ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდით დავიწყოთ ბოლო მოვლენით, რასთან დაკავშირებით ხართ ამჯერად ჩამბრძანებული? ახლა საერთაშორისო კონფერენციაა, ჯერ მოვუწყოთ ამის შესახებ ჩვენ მსმენელებს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ვესალმები თქვენს მსმენელებს. მართლაც როგორც თქვენ მზანეთ, 25 წელი გავიდა რაც დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარდა საქართველოსა და გერმანიას შორის. წლევანდელი წელი გამოცხადდა გერმანიისა და საქართველოს მეგობრობის წლად. ამ წლის 21 აპრილს გამოცხადდა საზეიმოთვის ამბავი, ისე რომ ერთი წლის განმავლობაში იქნება ბევრი ღონისძიებები საქართველოსშიც და გერმანიაშიც, ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობასთან დაკავშირებული. აი რამდენიმე დღის წინ დამთავრდა დიდი კონფერენცია, ეგრეთ წოდებული Humboldt Kolleg. ეს არის წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელსაც მართავს ყოველ წელს საზღვარგარეთ, გერმანიის გარეთ, ამა თუ იმ ქვეყანაში, ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის კლუბი. უკაცრავად, ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდი. კლუბი იმიტომ წარმოსდა, რომ საქართველოში არსებობს ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდიატებისა და პრემიების ლაურეატების გაერთიანება, რომელსაც ჰქვია ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის კლუბი საქართველოში.
უბრალოდ ჩართვას გავაკეთებდა უკაცრავად, შემდეგ უნდა განაგრძოთ თქვენ, იმიტომ რომ სწორედ ამის ინიციატორი თქვენ მძანდებით, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი როდესაც იყავით, მაშინ სწორედ დაიდო ბინა აი ამ ჰუმბოლდტის სახელობის გერმანულმა ბიბლიოთეკამ საქართველოში და აი აქედან მოდის ალბათ ეს ინიციატივები და ეს ურთიერთობები.
ხო, ეგ საინტერესო ამბავია. ესე იგი, მე 18 საუკუნის ბოლოს, 19 საუკუნის დასაწყისში გერმანიაში ცხოვრობდა ორი ძმა, ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტი და ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტი. და გერმანიაში თითქმის არსებობს, რომ ამ ორმა ძმამ გაიყო მეცნიერებაო. ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტი იყო საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მამა, რა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცნობილი წარმომადგენელი გერმანიაში და ჰუმანიტარული მეცნიერებები კი წილად ხვდა ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტს. ახლა ეს ბიბლიოთეკა, რომელიც თქვენ ახსენეთ სამკითხველო, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არის ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის სახელობისა. ხოლო ეს ფონდი, რომლის ეგიდითაც გაიმართა ახლა კონფერენცია ჩვენთან, არის ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის სახელობისა. მაგრამ მართლაც, როგორც თქვენ ვზანეთ, ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის სახელობის სამკითხველო დარბაზი, მე აღარ ვიყავი უკვე დირექტორი ბიბლიოთეკისა, როცა გაიხსნა, მაგრამ მართლაც
საბუზური ჩაიყარა
ხოლმე. ხო, ვცდილობდი, რომ ეს მომხდარიყო კიდე, რა შორის დიდი დახმარება მაშინ გაგვიწია რამდენიმე გერმანულმა ორგანიზაციამ, გოეთეს ინსტიტუტმა საქართველოში, ასევე ფოლკსვაგენის ფონდმა გერმანიაში და განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის მაინც გოტინგენის უნივერსიტეტს, გოტინგენის სამუნივერსიტეტო და სახელმწიფო ბიბლიოთეკას, ასე ქვია ბიბლიოთეკას. სხვა შორის ესეც საინტერესო ამბავია, რომ გერმანიაში 6 ბიბლიოთეკა ქმნის ერთობლიობაში ეროვნულ ბიბლიოთეკას, ჩვენთან ერთია ეროვნული ბიბლიოთეკა ვთქვათ, ხო? გერმანიაში 6 სხვადასხვა ქალაქის ბიბლიოთეკა მსხვილი ბიბლიოთეკები ერთობლიობაში ქმნიან ეროვნულ ბიბლიოთეკას. Ну, ახლა ეს სხვა თემა, დაუბრუნდით ისევ ჩვენს ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის კონფერენციას. დიდი კონფერენცია იყო ძალიან. თემა კონფერენციისა იყო გერმანულ-ქართული შეხვედრის ადგილები მე-20 საუკუნის ლიტერატურასა და კულტურაში. მომხსენებელი იყო 106. 13 ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და მაყოფილებით შემიძლია თქვა სიხარულით, თუ კარგად ჩაიარა ნამდვილად ამ კონფერენციამ. ყველა მონაწილე უცხოელიც და ჩვენიც აღნიშნავდა, რომ ასეთი მასშტაბის კონფერენციები არც თუ ხშირია საერთაშორისო საუნივერსიტეტო პრაქტიკაში. ეხლა საინტერესო ის არის, რომ მონაწილეების 1/13 იყვნენ ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდიატები და პრემიების ლაურეატები. ეხლა რატომ ამ ფამას? საერთოდ ჰუმბოლტის ფონდის სტიპენდიატობა საკმაოდ მაღალი აღიარების ნიშანია.
დიდი პატივი ალბათ.
ისევე როგორც და განსაკუთრებით კი ჰუმბოლტის პრემიის ლაურეატობა. ჩვენ ყავს რამდენიმე ლაურეატი.
დავასახელოთ.
აი ჩვენი ჰუმბოლტის კლუბის საპატიო პრეზიდენტი გახლავთ. ბატონი თამაზ გამყრილიძე, რომელსაც წარდგენა მასვენელთან აჯილდება, ესე ჩვენი ქართული მეცნიერების ავიზიტო ბარათი მთელ სოფლიოში. ასევე ჰუმბოლტის ფონდის კვლევითი პრემიის ლაურეატი არის დათო ლორთქიფანიძე, ჩვენი მუზეუმის დირექტორი, რომელსაც ასევე აჯილდება წარდგენა ჩვენს მენელთან. ყავს მათემატიკოსები, რომლებიც არიან ამ პრემიის ლაურეატები. ახლა მე ვგულისხმობ ცოცხლებს, ვინც მაგრამ ადრეც ყავდა, ვთქვათ, გარდაცვლილები არიან მეცნიერი, ზურაბ სარჯელაძე იყო მაგალითად ენათ მეცნიერი ამ პრემიის ლაურეატი. და სტიპენდიატებს კი რაც შეეხებათ, ჩვენი კლუბი, ასე რომელიც აერთიანებს სტიპენდიატებსა და ლაურეატებს, კლუბი არის საკმაოდ დიდი. კავკასიაში ყველაზე დიდია თავისთავად ცხადი, მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპაში არის ერთ-ერთი რიცხოვნობით გამორჩეული კლუბი, 35 წევრი შედის ამ კლუბში. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული მეცნიერება ამ ფონდის მიერ აღიარებული, ეს კი ნიშნავს, რომ ევროპაში პატივცემულია, ასე ვთქვათ. 1/13 მასშტაბები იყვნენ ჰუმბოლტიანელები, როგორც მათ უწოდებენ, 1/13 სხვა მეცნიერები, ცნობილი მეცნიერები, ყველას არ დავასახელებ, მაგრამ რამდენიმე შეიძლება საინტერესო იყოს, გერმანელი მეცნიერები, ხო, აი ვთქვათ, ტილმან ბორშე, ცნობილი ფილოსოფოსია, ჰარალდ ვაიტი, ცნობილი ენათ მეცნიერია, ერნესტ ჰესლუტიშ, მესე ცნობილი სემიოტიკოსია და ასე შემდეგ. არამარტო გერმანიიდან, როგორც მოგახსენეთ, ამერიკიდან, იაპონიიდან, ინდოეთიდან, საბერძნეთიდან, შავი ზღვის ქვეყნებიდან, ისე სულ 13 ქვეყნის წარმომადგენელი. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის არის, რომ 1/13 მონაწილეებისა იყვნენ ახალგაზრდა მეცნიერები.
ხო, ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანი.
ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არსებობდეს და არ დაყდეს თაობებს შორის ხიდი, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოსა და აი ამ ფონდს შორის არსებული ხიდი. ერთი რამეც არის, რასაც მინდა მე განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა, მაგრამ ჯერ ამ თემას დამამთავრებ. ესე იგი, ახალგაზრდებისათვის თავის წარმოჩენა და მონაწილეობა ამ კონფერენციაში მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომაც რომ მონაწილეობდნენ ამ კონფერენციაში ჰუმბოლტის ფონდის წარმომადგენლები და საკმაოდ მაღალი პოსტის, ასე ვთქვათ, მატარებელი ადამიანები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩამოსული დოქტორი შტეფენ მელიხი და მისი თანამშრომლები და აი ის რომ ეს ახალგაზრდები ამ ადამიანებმა დაინახეს, კარგი წინაპირობაა იმისათვის, რომ მომავალში თუ კი ისინი გადაწყვეტენ, თქვათ, განაცხადის გაკეთებას და კონკურსში მონაწილეობის მიღებას, კონკურსი ძალიან დიდია ჰუმბოლტის ფონდში და მართლა რჩეულებს ირჩევენ ხოლმე, უკვე გარკვეული ბონუსი ექნებათ ჩვენებს, იმიტომ რომ უკვე მათი ცნობენ და მათი მონაწილეობა ასეთ დიდ ფორუმში, სამეცნიერო ფორუმში უკვე აღნიშნულია, ასე ვთქვათ. ეხლა ჩემთვის პირადად ამ კონფერენციას ის მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ მე ძალიან ვცდილობ, რომ გერმანული ენა, გერმანული კულტურა, საერთოდ გერმანული სადმი, ტრადიციული დამოკიდებულება ქართველებისა და საქართველოსი არ დაიკარგოს. ამის საფრთხე არსებობს. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ტრადიცია, დიდი ხნის ტრადიცია გერმანელებთან და გერმანულ კულტურასთან ურთიერთობისა. მოგეხსენებათ, უკვე 200 წელია, 200 წლის 1817 წელს ჩამოსახდნენ პირველი კოლონისტები გერმანელები საქართველოში და მაშინ 1830 წლამდე ჩამოდიოდნენ, ის რომ ბევრი დასახლება შეიქმნა თბილისში და თბილისის გარშემოც და სამხრეთ საქართველოში.
თემატო აშენებულია ნახევარი თბილისი გერმანელების და არ მარტო თბილისი, ბათუმი
და ასე შემდეგ. და აი ეს ორი პროსპექტები, ჩვენი რუსთავის პროსპექტი, დავით ამაშევის პროსპექტიც გერმანელებს აშენებულია. გარდა ამისა, საერთოდ აი დამოკიდებულება ქართველები იყვნენ გერმანოფილები, შეიძლება ეს ითქვას. არა ყველა ევროპულ ნაციას, რა თქმა უნდა, პატივცემდნენ, მაგრამ აი ეს გამორჩეული მნიშვნელობა ოლც ენჩებოდა ხოლმე გერმანიას. ჩვენი უნივერსიტეტის დამაარსებლები მოგეხსენებათ, უმეტესობა გერმანიაში სწავლობდა, გერმანიაში მუშაობდა. თბილისში არსებობდა გერმანული გიმნაზია, სადაც არა მარტო გერმანული წარმომავლობის მოსწავლეები სწავლობდნენ, არამედ ქართველებიც და ქართულ მშობლებს მიყავდა თავიანთი შვილები გერმანულ გიმნაზიაში. 70-იან წლების ბოლოს 80-იანების დასაწყისში ჩვენთან აღორძინდა რაღაცა ტრადიცია.
აღორძინდეს მინდოდა მეთქვა, რომ არაერთი გერმანული სკოლა და ძალიან ბევრი მსურველი იყო, რომ სწორედ ამ სკოლაში შეეყვანოთ თავიანთი შვილები, მაგრამ ეხა ხოთ და მოდუნდა.
ხო, აი საქმის მაგაშია, მაშინ პროფესორი გურამ რამიშვილი იყო ამ საქმის ინიციატორი და ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, მაშინ მოგვეყარა თავი და თავდივით ოჯახ და ვეხოცებოდით, რომ მოიყვანეთ თქვენი შვილები, ჩვენ გქმნით გერმანულ სკოლას და ძილი შევაგროვეთ მაშინ 9 ბავშვი სხვა შორის, ეს მთელი ისტორიაა. და მე რამდენიმე წელიწადში მთელი ქსელი შეიქმნა გერმანული სკოლებისა. პლუს პერიფერიაში, ასე ქალაქში უფრო ინგლისური სწავლებოდა თბილისში, უმეტესად სკოლებში, მაგრამ რაიონებში პირველი უცხოენა იყო გერმანული. ამიტომ უნივერსიტეტში ჩვენთან გერმანისტიკა კარგად იკვებებოდა, ასე ვთქვათ, სკოლებიდან. და გერმანისტიკის სკოლა ჩვენი ცნობილი იყო და აღიარებული იყო აი ყოფილ საბჭოთა კავშირში, უც ამბობდნენ, რომ არსებობს ერთი სკოლა, ინგრედის სკოლა, მოსკოვის სკოლა და თბილისის სკოლა. და ჩვენთან მართლაც გერმანისტიკა იყო ძალიან ძლავარი და ძალიან სიცოცხლის უნარიანი არაჩვეულებრივი გერმანისტები ყავდა. აი ბატონ რეზო ყარალაშვილი, ცნობილი საერთაშორისო აღიარების მქონე ჰესეს მკვლევარი, ბატონ ნოდარ კაკავაძე, შესანიშნავი მკვლევარი, თომას მანისა, ნელი ამაშუკელი ყავდა, შესანიშნავი გერმანისტი და რომელმაც აი თარგმანი, თარგმანის და თარჯიმნობაც ხელოვნების სიმაღლეზე აიყვანა. ახლა ბევრი ადამიანი
და ბატონი ალიკო კარტოზე, რომელიც ახლა გონდა, შემდეგ დავიხსენოთ თქვენი მთელი მოღვაწეობა უნივერსიტეტში, მე როგორ კათედრის გამგებზანდებოდით და შესანიშნავი და დღემდე ატარებთ მასტერ კლასებს სწორედ თარგმანის ხელოვნებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია.
და აი ეს ყველაფერი შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგეს და დადგა უკვე, იმიტომ რომ ინგლისურმა ჩაყოფა ყველაფერი და აი ეს არაჩვეულებრივი ტრადიცია შეიძლება დაირღვეს. ეს არ იქნება კარგი, რბილად რო ვთქვათ. ეს ძალიან ცუდია და ძალიან საშიში რამ არის. ამიტომ ყველა უნდა ვეცადოთ რაიმენერად წვლილი შევიტანოთ იმაში, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს საფრთხე და აი სწორედ ამასაც ემსახურებოდა ეს ამბავი, ებარი დავამთავრე ბოდიშვილი ძალიან გამიგრძელდა.
არა, საინტერესო მასალა.
იმას რომ ესე იგი აი ამდენი მოხსენებელი იყო, ხო, 100 მეტი. 93 თუ 14 მოხსენება იქნა წაკითხული გერმანულ ენაზე. და აი მხოლოდ 10 ოდე იყო ინგლისურ ენაზე წაკითხული. ეს ძალიან კარგი იყო, თვითონ გერმანელებმაც აღნიშნეს და თვითონვე ასე ვთქვათ მოახდინეს ამ ამბის მერე გაცნობიერება და ობიექტივაცია, რომ გერმანიაში ვემართება ხოლმე კონფერენციები, იქაც გერმანელი მეცნიერებიც კი ინგლისურად კითხულობენ. მოხსენებს ხშირად, მე ხოლმე იმისა, რომ ესაუბრებიან გერმანელებს ან გერმანულის მწოდნებს მენელებს. ყველა მაყოფილებით აღნიშნე ის ამბავი, რომ აი გერმანული იყო ძირითადი სამუშაო ენა. თუ ასეთი კონფერენციები მომრავლდება, ასეთი შეხვედრები მომრავლდება და საერთოდ მნიშვნელოვნება გერმანული ენისა და გერმანული კულტურისა ისევ იქნება პოპულარიზებული ჩვენ ქვეყანაში, ამით ჩვენ ხოლმე მოიგებთ.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ალეკო კარტოზია.
მასშტაბი ამ კონფერენციისა მართლაც იყო ძალიან დიდი, ადრე ჩატარებულა, უფრო ცოტა უფრო ნაკლები მონაწილეები იყვნენ და თემატიკაც სხვა იყო. პირველი ჩაატარა პროფესორ ნოჯონი აფაკიძემ, რომელიც არქეოლოგი გახლავთ, მაშინ არქეოლოგები იყვნენ შეკრებილები ძირითადად, შემდეგ ჩაატარა ბატონმა როლანდ დუჩამამ, პროფესორმა მათემატიკოსმა. და ახლა იყო ქართულ-გერმანული ურთიერთობები ცენტრში ყურადღებისა და შესაბამისად ჰუმანიტარული დარგის სპეციალისტები იყვნენ ძირითადად შეკრებილი, ლიტერატურაცოდნეები, ენათმეცნიერები, ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები, ხელოვნებაცოდნეები.
და ქართველები როგორ წარმოჩინდნენ?
აი კარგად, ძალიან სიამაყი ჩემილა თქვა, რომ კარგად და აი ახალგაზრდები რომ ესე კარგად წარმოჩდნენ, აი ეს იყო განსაკუთრებით საამაყო და სასიამოვნო.
გამორჩეულად და გამახსოვრდათ რომელიმე მოხსენება? ეს მაინც ეხებოდა ალბათ ერთობლივ გერმანულ ქართულ ურთიერთობებს.
დიახ, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ეს იგი თემა კი იყო საზოგადოდ გერმანულ ქართული ურთიერთობა მე-20 საუკუნეში, გერმანულ ქართული შეხვედრის ადგილი ლიტერატურასა და კულტურაში.
და ძირითადად მე-20 საუკუნე.
მე-20 საუკუნე იყო ძირითადად, თუმცა ეს არის საინტერესო, რომ არ გამოირიცხებოდა და ეს საგანგებოდ იყო აღნიშნული იმ საინფორმაციო წერილში, რომელიც წინ წოდა კონფერენციის ჩატარებას, არ იყო გამორიცხული მოხსენებების მიღება იმ თემებზე, რომლებიც ადრეულ საუკუნეებს, წინა საუკუნეებს უკავშირდებოდა, ან თუნდაც 21 საუკუნის დღევანდელობას. დავიწყებ იმით, რომ ყველასათვის იყო ზეიმი ის ამბავი, რომ პლენარულ სხდომაზე, ესე იგი როცა გაიხსნა ჩვენი კონფერენცია, გახსნის ცერემონიალიც იყო სხვა შორის ძალიან შთამბეჭდავი. ბარემ ამასაც ვიტყვი, გახსნა კონფერენცია რექტორმა ჩვენი უნივერსიტეტისამ, შემდეგ გამოვიდა ჰუმბოლდტის ფონდის წარმომადგენელი, როგორც გითხარით, შემდეგ განათლების მინისტრი ჩვენი საქართველოსი, შემდეგ თავდაცვის მინისტრი, შეიძლება გაგიგვიდოთ თავდაცვის მინისტრი რაშუაში როდესაც ასეთი კონფერენცია, მაგრამ ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, ბატონი ლევან იზორია, არის ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდიატი. ესე იგი ჩვენ მთავრობაში ყავს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი სტიპენდიატი. რაც არ არის ხშირი ამბავი მსოფლიოში, სულ რამდენიმე ქვეყანაა, სადაც ჰუბერტის ფონდის სტიპენდიატები მთავრობაში ხვდებიან ხოლმე. ჩვენ არ ამარტო მთავრობაში ყავს, დიპლომატიაში ყავს, ჩვენი ელჩი გერმანიაში, ბატონ ლადო ჭანტურია, ასევე არის ჰუბერტის ფონდის სტიპენდიატი. ისიც მონაწილეობდა გახსნაში, ცხადია გერმანიის ელჩი საქართველოში. ჯონი აფაქიძე ვახსენებ, ის გახლავთ ჰუბერტის ფონდის ნდობით აღჭურვილი მეცნიერი საქართველოში. და ნუ მე მონაწილეობდი გახსნაში, იმიტომ რომ ჰუბერტის კლუბის პრეზიდენტი ვარ საქართველოში. გახსნა იყო საკმაოდ ჩამბეჭდავი და ამას მოხვა მე პლენარული სხდომა, რომელზეც პირველი მოხსენება გააკეთა ბატონმა თამაზმა გამყრილიძემ. ნუ ეს იყო ზე მიმართლაც ყველასაც ბევრმა სხვათაშორის მონაწილემ მითხრა, აი ვებგვერდი რომ ნახეს ჩვენი რა ელოდებოდათ, რა მოხსენები ელოდებოდათ პლენარულ სხდომაზე, რამდენიმე მომწერა, ნუ თუ ეს მართალია და მე ასე ვთქვათ ლაივ ცოცხლად მოვისმენ და ნახავ თამაზ გამყრილიძესო. შესანიშნავი მოხსენება იყო მისი პარადიგმების შესახებ მეცნიერებაში მეოცე საუკუნისა. ამის შემდეგ პლენარულ სხდომაზე იყო რუსი მეცნიერის, ცნობილი გერმანისტის და პეტერბურგის პენ კლუბის თავმჯდომარის კონსტანტინე აზადოვსკის მოხსენება. მოხსენების თემა იყო გრიგოლ რობაქიძე და სტეფან ცვაიგი. ну вот ჩვენთვის ცხადია ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო, ბევრი საინტერესო ახალი ფაქტი იყო, რის სახებად ჩვენ არ ვიცოდით და ძალიან შთამბეჭდავი მოხსენება იყო. და მესამე მოხსენება აი პირველ პლენარულ სხდომაზე იყო ანილ ბჰატი, არის ესეთი ინდოელი მეცნიერი, ძალიან ცნობილი, არამხოლოდ გერმანისტი, არამედ კულტუროლოგი საზოგადოებაც, რომელსაც პალიმპსესტო კულტურაზე აქვს მთელი ციკლი კვლევებისა და დიდი შენაძენი იყო ჩვენი კონფერენციისა, რომ ის ასევე ცოცხლად ასე მონაწილეობდა კონფერენციაში. არა ვიდეო ჩართვით, როგორც ხანდახან ხდება ხოლმე ცნობილი მეცნიერების მონაწილეობა კონფერენციაში, არამედ თვითონ იყო ჩამოსული და წაიკითხა მოხსენება. ნუ ეს იყო მართლაც დიდი ზეიმი. და ამის შემდეგ დაიწყო სექციური მუშაობები. ის ურალების ცენტრში იყო ძირითადად ორი ქართველი მწერალი, გრიგოლ რობაქიძე ერთი მხრივ, გრიგოლ რობაქიძეზე რამდენიმე მოხსენება იქნა წაკითხული და შემდეგ დისკუსიები მიმდინარეობდა სექციებში. და მეორე მწერალი გახლავთ გივი მარგველაშვილი, ჩვენი ცნობილი არაჩვეულებრივი ქართველი გერმანელი მწერალი, რომელიც გერმანულ ენაზე წერს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ბიოგრაფია და საერთოდ განსაკუთრებული ადამიანია, გამორჩეული მწერალია, დიდი მწერალია გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომელიც სულ უფრო აქტუალური ხდება რაც დრო გადის. თვითონ ბატონი გივი 90 წლისა შესრულდება წელს დეკემბერში და სვათაშორის აი ამასაც ძალიან ვცდილობდა, ფიქრობ რომ ესეც მოგვიხერხდება, რომ წელს დეკემბერში ჩავატაროთ ვორქშოპი. ხო, დიდ კონფერენციას ვერ მოახერხებთ ამ მასშტაბისას, როგორც ახლა ჩავატარეთ, მაგრამ ვორქშოპი, კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნება მის შემოქმედებას, სათაური თუ თემა კონფერენციისა იქნება ვკითხულობთ გივი მარგველაშვილს. გემოთ გივი მარგველაშვილი ლეზნ, აი ესეთი სათაურით. იმედია რომ გამოგვივა ეს ამბავი წელს. ბერლინში მას ყავს ბევრი თაყვანისმცემელი და ბევრი დამფასებელი მისი ლიტერატურისა და იქ რამდენიმე ლიტერატურულ სახლში ჩატარდება მისადმი მიწონილი საღამოები, მაგრამ აი თბილისში მინდა რომ ცოტა ესე წარმომადგენლობითი კონფერენცია ჩატარდეს და ავი ვნახოთ. კიდევ რა იყო მნიშვნელოვანი, თქვენ გითხეთ, რომელ მოხსენებებს გამოვარჩევდი განსაკუთრებით? ხო, აი როგორც გითხარით, ეს პლენარული სხდომა მქონდა ყოველ დღე. ხო, შეიძლება ესეც საინტერესოა, რომ მხოლოდ უნივერსიტეტში არ გამართულა სხდომები, ტარდებოდა ასევე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და სახელმწიფო მუზეუმში. ეროვნული ბიბლიოთეკის მონახულება, დათვალიერება, ნახვა, ესე თავისთავად მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, იმიტომ რომ ხშირად ბევრს სვათაშორის ეს არ არის გასაკვირი, ვინც არ ყოფილა საქართველოში და ვინც მხოლოდ წიგნებიდან იცნობს საქართველოს, არ აქვს სწორი და სუსტი წარმოდგენა საქართველოზე. ჯერაც გონია ბევრს, ესეც შეიძლება საცილოა, მაგრამ ფაქტი გონია, თუ რუსულად ლაპარაკობენ ამ ქვეყანაში, გონია, თუ ცივა ამ ქვეყანაში, ძალიან კლიშეები აქვს გავრცელებული. ამიტომ
კადმონაშთი საბჭოთა პერიოდში,
ხო, და ცხადია ყველა ასე არ არის, მაგრამ მაინც ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობია მოხსენებად. და ამიტომ აი მის ნახვა იმ კულტურული დაწესებულებებისა და კულტურის მატარებელი შენობებისა და ასე ვთქვათ ცეულებების ნახვა მიმაჩნია მნიშვნელოვანი იყო
და აუცილებელი.
აუცილებელი, ხო. ამან დიდი შტაბიჭვრა მოახდინა, იმიტომ რომ ესე გზოგმა იცის, მაგრამ მაინც არ შეიძლება რომ აი ასეთი კულტურა შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაში, ძალიან დიდი ტრადიციის მქონე. ამიტომ ეროვნული ბიბლიოთეკას დავათვალიერეთ, მე მუზეუმი ძალიან დიდი შტაბიჭვრა მოახდინა ყველაზე. გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარდა ბოლო პლენარული სხდომა, აი ეროვნული ბიბლიოთეკაში და მუზეუმში, აქაც სამი პლენარული სხდომა იყო. ერთი მოხსენება მიგავაკეთე, ერთი დათონ გააკეთე ლორდგი ფანიძემ შესანიშნავი მოხსენება ჩვენი არქეოლოგიის შესახებ და ერთიც შტეფენ მელიხმა
გუმბათის ფონდის შესახებ. თემა რა იყო თქვენი მოხსენების?
ჩემი იყო გივი მარგველაშვილი. რა დიდი ხანია ამ თემაზე. ვუშაობდა ვცდილობ გერმანიაში, ასე ვთქვათ, ხალხის დაინტერესებას. მიმაჩნია რომ მართლაც განსაკუთრებული მოვლენა ეს წერალი. და მესამე დღეს იყო სამი გერმანული მოხსენება, ერთი ფილოსოფიაში ისევ გიმარგოლაშვილი იყო სხვათა შორის ორადობის ცენტრში ამ მოხსენებაში, როგორც ძველი ფილოსოფიური პროზა, ასე ვთქვათ, ფილოსოფოსობის რა შესაძლებლობები აქვს ფილოსოფოსებს. რა ტიპის ნაწერებს, რა ტიპის ტექსტებს ქნიან ხოლმე და ერთ-ერთი რუბრიკა, ვთქვათ, ფილოსოფოსობისა არის სწორედ ის პროზა, რომელსაც ქნის გივი მარგულაშვილი, ეს იყო ძირითადი თეზისი ტიმან ბორშეს მოხსენებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი მოხსენება იყო. ჰარალდ ვაიტმა წაიკითხა ბრწყინვალე მოხსენება, ასე დაიპყრო მონუსხა მსმენელები გერმანული ენის თავისებურებებზე. ისეთ თითქოს ერთ შეხედვით ძალიან მარტივი და ლამის ბანალური თემა იყო, მაგრამ გამოჩნდა რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვინ იკვლევს რა, როგორი უბრალოდ არ უნდა იყოს საკითხი, თუ კი მკვლევარი არის საინტერესო, შეუძლია რომ ნებისმიერი საკითხი გადააქციოს მნიშვნელოვნად. და ჰესლუტიქის მოხსენება იყო გერმანიის თანამედროვე დისკურსზე, ესე იგი, აი რა თემაზე ლაპარაკობენ და როგორ ლაპარაკობენ, რა არის ყველაზე აქტუალური. ახლა ყველაზე აქტუალური არის ისლამი, მუსლიმანი ემიგრანტები, არაბეთიდან გადმოხვეწილები გერმანიაში.
და ეს რასაკვირველია, ენასაც?
ხო, ეს ნუ სემიოტიკა იყო, ესე იგი,
პარსიას აყენებს ალბათ.
ან ენას, ხო, აი ეს არის სწორედ, რომ ესე იგი ხშირად ლაპარაკობენ იმას, რომ მათი ჩამოსვლა და ასე მრავლად ყოფნა გერმანიაში, საშიშია გერმანული ენისათვის, საშიშია გერმანული კულტურისათვის და სხვადასხვა აბევრი სხვა რამე. ხშირად.
ვენ ართულით ასე?
იცით რა არის? მე ვთვლი, რომ საშიში არის საერთოდ ყველაფერი ცხოვრებაში, თუ კი ადამიანი ბოდუნდება და ასე გაზარმაცდება და დინებას მიყვება და თვითონ ხელს არ განაწერებს. წვიმაც საშიშია მაშინ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ მეორე ხი არსებობს სწორედ სხვანამ სტიმული იმისა, რომ გააქტიურდე და პირიქით უფრო მეტად დაიცვა შენიანა და უფრო მეტად გაუსვა ხაზი ამენის მნიშვნელობას და უფრო მეტად აღორძინო. ესე იგი, მე ესე ვხედავ, აი მათი ჩამოსვლა სიმრავლე არაბებისა ერთი მხრივ რა თქმა უნდა წმინდა ჰუმანური და ჰუმანიტარული საკითხია, იმიტომ რომ ადამიანებს დიდი საფრთხე უნდა თამეთ ქვეყანაში ყავდნენ ამ ადამიანებს, ამიტომ ესე უნდა დაიცვა. ესეთი საკითხია, მაგრამ მეორე შეიძლება გერმანულისათვის ეს ერთი შეხედვით საფრთხე გადააქციო პირიქით გამამდიდრებელ საშუალებად. იმითი რომ შენ თვითონ მობილიზაცია გაუკეთო შენს თავს და ეს ენა არ დაივიწყო, არამედ პირიქით ეს ენა ასწავლო მათ. და აი ეს არის ახლა სხვაშორის ერთ-ერთი მთავარი რამ გერმანიაში. აი ინტეგრაციას რო ეძახიან, ეს ინტეგრაცია ცოტა ეს აბსტრაქტული სიტყვა, მაგრამ რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ჩამოვიდნენ გერმანიაში, ეს ადამიანები კი არ გახდნენ მასპინძლები ამ ქვეყანაში და ბატონ პატრონები, რისიც ყველას ეშინია ხოლმე, როცა უცხოელები მოდიან მასზე. არამედ ეს ადამიანები ერთი ხანი იყვნენ სტუმრები, როგორც სტუმრებს ეკადრებათ, ისე ექცეოდნენ და ისე ექცეოდნენ მათაც, ხოლო გარკვეული ხნის შემდეგ, შემდეგ თაობაში ისინი გადაიქცნენ ამ ქვეყნის ნაწილად, ეცოდინებათ რა გერმანული ენა როგორც მშობლიური ენა და იქნებიან რა ამ კულტურის ნაწილები და ამ კულტურის პროპაგანდისტები და ამ კულტურის მატარებლები. აი ესე უნდა
შეხედოს
კაცმა ხო საქმეს და შესაბამისად უნდა თვითონაც საკუთარ თავში ძალა გამონახოს და მობილიზაცია გააკეთოს. სხვა შემთხვევაში ვიმეორებ, თუ კი მოდუნდება კაცი და აი მხოლოდ იმას იწვის, რომ აი ამდენი ჩამოვიდა და რა გვეშველება ცუდად აი ჩვენ
საქმე,
მაშინ ხო, მაშინ მართლაც ცუდად იქნება. ხო და ეს მოხსენება ეხებოდა იმას, თუ აი რას ლაპარაკობს ხალხი, როგორ ლაპარაკობს ამ მიგრანტებზე და როგორი კოლიზია არსებობს. მართლაც არის რაღაცა ნაწილი არის ადამიანების, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის დიდუბედურება და ბოლოს უნდა შევზღუდოთ და უნდა გაუშვათ სახლში რაღაცა ნაწილი. და მათ საუბარში შეიძლება არის ლოგიკა და ვერ შედავებ ისეთი არგუმენტები მოხდეთ ხოლმე, მაგრამ მეორე მხრივ არის მთელი ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ამბობს, რომ აი ახლა ძალიან ნუ გადააჭარბებთ და ნუ გაზვიადებთ და მოდით ესე შევხედოთ
საგნებს
როგორც არის. ერთად, ხო, ერთად სოლიდარულად მათთან ერთად, აი სტუმრებთან ერთად გადავწვიოთ ეს საკითხი, ისე რომ ყველასათვის მოიტანოს ამან სარგებელი. ერთ სიტყვი, ახლა მე ძალიან გავამარტივე ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს არის თავარი საკითხი დღეს გერმანიაში და ყველა შეხვედრაზე, აი თქვა ჩაიზე, ყავაზე ადამიანები რო დასდნენ ლაპარაკობენ რაღაცა დროის მერე, ეს ხდება ხოლმე ძირითადი სალაპარაკო თემა. ეს აწუხებს რა თქმა უნდა ყველა გერმანელს და არაგერმანელსაც. იმიტომ რომ აი ამ ფონზე და ამ კონტექსტში წარმოიშვა გარკვეული პოლიტიკური მიმართულებაც, პოლიტიკური ჯგუფიც, პარტია, რომელიც უკვე ბუნდესტაგში შევიდა, რომელსაც 12% აიღო ხმები, სადაც ძალიან ბევრია, ესე იგი მესამე ადგილზე გავიდა. ეს პარტია არის მიღწეული ალტერნატივა გერმანიისათვის, რომელიც მემარჯვენე პარტიაა. და რომელთა პროგრამა თლად ნათლად ჩამოყალიბებული სიმართლე გითხრათ არ არის, მაგრამ რომელთა კრიტიკაც მიმდინარეობს იმის გამო, რომ მათ მიიჩნევენ, ესე იგი, ლამის ნაცისტურ პარტიად ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მას ყავს ბევრი დამცველი, რომლებიც ამბობენ, რომ არაფერი ნაციზმის ამას არ სწხია ამ პარტიას, ეს არის მართალია მემარჯვენე პარტია, მაგრამ სრულიად გონივრული და რაციონალური და ასე შემდეგ. აი ამ ფონზე, როცა ეს მემარჯვენე მიმართულება ძლიერდება, ხალხში გარკვეული დაბნეულობაც არის და უშფოთი არის.
ხო,
რა თქმა უნდა. აი უცხოელებს მაგალითად, რომლებიც დიდი ხანია ცხოვრობენ იქ, ესე არაბები არ მოხდობებაში, სხვები.
ხო.
იგივე ბერძნები იქნებიან თუ ყოფილი იუგოსლავიელები თუ ხორვატები, თუ ვინც არ უნდა იყოს ეს ციტუნებოთ ქართველები ვინც ხონ. ახლა ყველას აქვს გარკვეული შიში, არ მინდა თქვა, მაგრამ შფოთი, რომ შეიძლება სხვაფერი გადაიზარდოს რაღაცა უფრო დიდში და საშიში, ასე ვთქვა. ხო, სწორედ ამიტომაც საჭირო არის ერთობლივი ძალისხმევა, ხო,
და
არა შუღლის თესვა და გაღვივება, არამედ პირიქით, აი იმის ძებნა, რაც ყველა მხარისათვის შეიძლება იყოს სასარგებლო და ხელსაყრელი. რაც გვაერთიანებს, აი რომ ამბობენ ის უნდა ეძებოთ, რაც გვაერთიანებს, და ახლობით აი ამგვარად.
ასე რომ ასეთი კონფერენციები ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან
დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენს თემას.
ისეთ და მარტო ლოკალურად არა, ვინც იქ ესწრება, სწორედ ამიტომაც გამოვიყენეთ დღეს ჩვენი ეთერი, რომ ამის შესახებ იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ. გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი ალეკო კარტოზია. ბატონო ალეკო, ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ ახლა ჩვენ და ახლა უშუალოდ თქვენი მოღვაწეობის შესახებ. Ну მე მაინც მინდა შევახსენო ჩვენ მსმენელებს, რომ ბევრი წლის მანძილზე ბატონი ალეკო მოღვაწეობდა საქართველოში, თუმცა დღესაც არ გაუწყვეტია ეს ურთიერთობა და ასეთი აქტიური ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან. იყო კათედრის გამგე სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გერმანიის ფაკულტეტის კათედრის გამგე, შემდეგ როგორც უკვე ახსენეთ, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოღვაწეობდით და რაც მთავარია, იყავით განათლების მინისტრი და თქვენი მოღვაწეობის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები ჩატარდა. აი განსაკუთრებით რომელ რეფორმას გამოარჩევთ აი ამ პერიოდში, როდესაც თქვენ იყავით განათლების მინისტრი?
ხო, განათლების რეფორმა არის ოიოლი საქმე. ეს არის 1998 წლიდან 2004 წლამდე. 6 წელი ვიყავი. მაშინ ხუმრობდი სხვათაშორის, რომ მოუკვდები აუცილებლად 60-ში მოხვდები მეთქი, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთში უკვე ნამყოფი ვიქნები მეთქი. ესეთი, ხო.
მდგომარეობა დაგხვდათ.
კი, კი და ნამდვილად არის ოიოლი საქმე. ქინან დაწყებული, რომ შენობა არ არსებობდა, მოხსენებათ ის შენობა, ეს შენერი შენობა, კანთლების სამინისტროსი, რომელიც ისტორიული შენობაა, გიმნაზია იყო, ყოფილი შენობა იყო დამწვარი 94-ში დაიწვა. ეს იგი ფაქტობრივად ბარაკში ცხოვრობდით, შეიძლება ითქვას. ბარაკს ვეძახთ, პატარა შენობა იყო ეზოში. აი ესეც იყო სხვა შორის სიმბოლური ნიშანი თითქოს იმისა, თუ რა მდგომარეობაში ყოფდა განათლების სისტემა საზოგადოდ იმ დროს საქართველოში. ისე გადიოდა თვეები, რომ მასწავლებლების ხელფასის გადახდა უჭირდა სახელმწიფოს, არ იყო ბიუჯეტში ფული. სხვათა შორის იმ შენობის აღდგენა პირადი ლამისის იყო, ჩემთვის იყო გამოწვევა, რომ ეს უნდა აღმედგინა ეს შენობა და მივახციე ამას და ამით ძალიან ვამაყობს. სხვათა შორის მსოფლიო ბანკთან ხანგრძლივი დროის წამღები და ენერგიის წამღები მოლაპარაკებების შედეგად მოხერხდა. ეს გარეგნული მხარეა, ასე ვთქვათ. ეხლა შინას რაც შეეხება ამ რეფორმისას, რამდენიმე ერგოლისაგან შედგებოდა, რამდენიმე მიმართულებით უნდა მომხდარიყო რეფორმები. ესე იგი ჩვენთან იყო შესაცვლელი ბევრი რამ, კურიკულუმი, ესე იგი სასწავლო პროგრამები იყო შესაცვლელი და მისასადაგებელი ახალ დროზე. მეორე შესაცვლელი იყო და გასაუმჯობესებელი იყო სახელმძღვანელოები, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი სახელმძღვანელოების მოძველებული იყო. ან ნათარგმნი იყო თავის ზოზე რუსულიდან და ეხლა ორიგინალური სახელმძღვანელოები იყო შესაქმნელი. მე მასწავლებელთა კორპუსი ჭირდებოდა სიახლების გაგება, ესე იგი ტრენინგი იყო ჩასტარი მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება, როგორც ამბობენ ხოლმე. და ბოლოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, შეფასების სისტემა იყო ძირფესვიანად შესაძლებელი. ესე იგი აი თვითონ ჩვენი სასწავლო გეგმების კრიტერიუმები უნდა ჩამოყალიბებული იყო, მასწავლებელთა შეფასების კრიტერიუმები უნდა ჩამოყალიბებული იყო და რაც თავარია მოსწავლეთა მოსწრების და მოსწავლეთა ზრდის შეფასების კრიტერიუმები უნდა ჩამოყალიბებული. არ არსებობდა ეს კრიტერიუმები. ყოველ შემთხვევაში ექსპლიციტირებული დაწერილი სახით არ არსებობდა. ამიტომ ხშირად მითქვამს ეს მე, რომ გუნდება განწყობილებაზე იყო ხოლმე დამოკიდებული მასწავლებლისა, თუ როგორ შეაფასებდა მოსწავლეს. აი, ყველაფერი იყო დამოკიდებული ეს ზეპირ და არა ნათელ, არა მკაფიო კრიტერიუმებზე. ამის შემუშავება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი და აი ხა დღეს რო არსებობს ეროვნული გამოცდების ცენტრი, ეს არის სწორედ შედეგი ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან შრომატევადი საქმიანობისა. მაშინ შეიქმნა სწორედ ეს თავის დროზე ჩანასახი პატარა, რომელიც მე თანდათან გავითარდა, და მომზადება მთელი იმ გამოცდებისა სწორედ იმ პერიოდში გახორციელდა. იმ 6 წლის განმავლობაში რამდენიმე საგანში უკვე შექმნილი იყო ბაზა გამოცდებისა. მოდი ლაპარაკი იყო იმაზე, როგორ ჩავატარებდით მე იმ გამოცდებს. Ну, ახლა ეს შორს დაგვიყვანს ამაზე ლაპარაკი. ერთი სიტყვით რო შევაჯამოთ, ეს 4 ძირითადი ნიშანი იყო: სასწავლო გეგმები, კურიკულუმი, მასწავლებლების კვალიფიკაცია, სახელმძღვანელოები და შეფასების სისტემა. ეს 4 რამ ერთობლიობაში.
აი და რასაც საძირკველი ჩაეყარა ხო ამ პერიოდში. როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდა და დღეს რა სიტუაციაა? ხართ ალბათ საქმის კურსში, რამდენად დადებითად აფასებთ?
როგორ არიცით, განათლებაში მოგეხსენებათ, ახლა არაფერს ახალს არ ვიტყვი, მოსავალი მოდის გვიან, განსხვავებით სხვა რაღაც. აი, როცა ბიბლიოთეკაში მუშაობდი მაგალითად მე, რა, ძალიან ბედნიერი ვიყავ, იმიტომ რომ ბევრს მუშაობდი სულან, ერთად და შედეგიც ჩანდა, სწრაფად ჩანდა შედარებით შედეგი, აი თქვა იქ საცავის მოწყობა იქნებოდა, თუ თქვა თვითონ შენობის გაუმჯობესება იქნებოდა, თუ თანამშრომლების მდგომარეობის შემსუბუქება იქნებოდა, ეს ყველაფერი ჩანდა. განათლებაში ისეა საქმე, რომ შედეგი ჩანს წლების შემდეგ. ამიტომ იქ ეს სწრაფად მოსავალს ვერ ვიმკიდით და ეს ხალხსაც, ჩვენს თანამოქალაქეებსაც აშფოთებდა და ხო გახსოვთ ალბათ ძალიან ბევრი იყო კრიტიკა და უამრავი დაუმსახურებელი კრიტიკა, რისაც უნდა გაგვეძლო ჩვენ და მიუხედავად ყველაფერსა მაინც რომ გაგვეძლებინა ჩვენი გზა. იოლი არ იყო ამიტომ ეს ამას თუ დავუმატებთ იმას, რომ მიზერული ხელფასების პირობებში მეხდებოდა მუშაობა ყველას, ვინც იქ მუშაობდით, ძალიან ძიმე იყო. აი ერთადერთი, აი ეს ადამიანები, რომლებიც რეფორმას ემსახურებოდნენ თვითონ, აი ეს ადამიანები მაღალ ხელფასს იღებდნენ, იმიტომ რომ მსოფლიო ბანკი აფინანსებდა ამ ამბავს და მაშინ ნუ ეს კიდე ამბავი არ, რომ მსოფლიო ბანკისგან ძალიან შეღავათიან კრედიტი მოიპოვეთ, მაშინ ჩვენ და მართლა იყო განსაკუთრებული ამბავი იქ. ტერმინიც კი შეიქმნა მსოფლიო ბანკში, ჯორჯენ კეის ამბობდნენ, ეს ქართული შემთხვევა, ვთქვათ, რომ აი ამოდენა თანხა მისცა კრედიტად ამ პატარა საქართველოს სოფლებმა, იმდენივე რამეც რუმინეთს მისცა, რომელიც 4-ჯერ უფრო დიდია და ასე შემდეგ. ეხლა რამდენათა ვარ კმაყოფილი ყველაფრისა, რაც მოხდა? არასოდეს არ არის ადამიანი კმაყოფილი იმითი, რაც არ იყოს გინდა, რომ უფრო უკეთესი იყოს. და ყოველთვის ფიქრობ, რომ ეხლა მე რო ყოფილიყავი, ამას ხვანერად გავაკეთებდი და უკეთესად გავაკეთებდი და ასე შემდეგ. ამიტომ თავისთავად ცხადია, რომ ზოგი რამ შეიძლება არ მომწონდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ფაქტი ის არის, რომ საქართველო უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე იყო მაშინ. ყველა თვალსაზრისით, რაც არის წინაპირობა იმისა, რომ მომავალში კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა გვექნება და კიდევ უფრო მეტი დაიხარჯება ბიუჯეტიდან სკოლებისათვის, კიდევ უფრო მეტი დაიხარჯება მასწავლებლებისათვის, რომ მასწავლებლების პრესტიჟი, მასწავლებლების სტატუსი საქართველოში მიაღწევს იმ სიმაღლეს, რომელიც მას ჰქონდა საქართველოს ადრე და რომელიც უნდა ჰქონდეს. ადამიანები გააცნობიერებენ, რომ მასწავლებლობა ეს არის უბრალოდ განსაკუთრებული ამბავი და ამის გაცნობიერება მოხდება არამხოლოდ სიტყვით, არამედ გამოხატვის ფორმების მოიძებნებამ. გულისხმობ იმას, რომ მაღალი ხელფასი ექნებათ მასწავლებლებს, რასაც იმსახურებენ და დაფასებაც მეტი ექნებათ, მათზე ილაპარაკებენ ბევრს, აი დაწერენ, რადიოში იტყვიან, ტელევიზორში იტყვიან და მადლობას გადაუხდიან იმისათვის, რომ ეს ადამიანები იღწიან მართლაც.
და როგორც იყოს საქართველოს ადრე, თქვენ სწორად ახსენეთ, თავის პედაგოგებს, აი მე ვაბო ჩვენი უფროსი თაობა, როგორ მოიხსენიებენ თავის ქართული ენის პედაგოგებს, თუნდაც ასე იყო ნამდვილად, მათგან ჰქონდათ ძალიან დიდი ცოდნა მათ უკვე სკოლის ასაკში და ეს სიყვარული შემდეგ გაგრძელდა და ბევრმა პროფესიით სწორედ ამ ნიშნით აირჩია და ასე უნდა იყოს დღესაც.
ასე იყო არა მარტო სოფლად, სოფლში მასწავლებელი საერთოდ იყო ცენტრალური ფიგურა, ამიტომ რომ სოფლში სკოლა იყო მთავარი მატარებელი კულტურისა და ყველაფერი იმისარითიც ამაყობდა, ვთქვათ, სოფელი და ქვეყანა, ხო? სკოლა იყო და ამ სკოლის დირექტორი ხო საერთოდ მთავარი ადამიანი იყო და მასწავლებლები იყო ცენტრალური ფიგური, მაგრამ ასეთ ვითარება იყო არამხოლოდ სოფლად, არამედ ქალაქშიც. თბილისშიც, აი როგორც თქვენ ბზანეთ ახლა მართლაც, ჩვენი თაობის ხალხი, ჩვენ ამაყობდით იმითი, რომ ასე მასწავლებელი ყავდა და ჩვენი მასწავლებლის მიმართ ქონდა მოწიწება
და განსაკუთრებული დამოკიდებულება.
დიახ.
და ამის შემდეგ უკვე თქვენ ტოვებთ საქართველოს და მიემგზავრებით 2004 წლიდან უკვე ბერლინში.
კი.
ცხოვრობთ ძალიან მნიშვნელოვან უნივერსიტეტში, ეს არის ოდერის ფრანკფურტის ბეატრინის უნივერსიტეტი.
2004 წლიდან ცხოვრობ ბერლინში. ბერლინში ვართ, მაგრამ მუშაობ მე ოდერის ფრანკფურტში, ვიადრინას უნივერსიტეტში. ეს უნივერსიტეტი ეს თქვა გაყოფილია ნახევარი უნივერსიტეტი გერმანიაში, ნახევარი პოლონეთშია. იმიტომ რომ ზეთ საზღვარზეა, პოლონეთის საზღვარზე. ამხრივ ესეთ გამორჩეული უნივერსიტეტია, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ევროპა არის ამ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი სიმძიმის ცენტრი. ესე იგი, როგორც გითხარით, ნახევარი პოლონეთშია, ამიტომ პოლონელი სტუდენტები ბევრი იქნება, ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ ასევე ჩამოდიან სტუდენტები, თქვათ, უკრაინიდან, ძალიან შორეული ქვეყნებიდან, მე მყავს ავღანელი სტუდენტებიც, იაპონელი სტუდენტებიც. სხვა შორის ერთი ჯგუფი
ქართველები არ არიან.
ქართველები როგორ არ არიან და არიან ძალიან კარგი სტუდენტები, სხვა შორის ეს მინდა ვთქვა, რომ სასახელოა და ჩემთვის სამაყოა, რომ ქართველი სტუდენტები მშვენიერ საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომებს იცავენ გერმანიაში. ერთი ჯგუფი მყავდა სხვა შორის 2009 წელს ჩამოიყვანე საქართველოში, რა ყოველ წელს ამი ხერხდება ჩამოყვანე, მაგრამ აი მაშინ და ერთი მას ყვები ხომ ხშირად იაპონელი სტუდენტი მყავდა ერთი, რომელმაც ქართულად წერა კითხვა ისწავლა საგანგებოდ, იმიტომ რომ მოყავდა აქ ძალიან პასუხისგებლობით მოეკიდა საქმეს და
რაღაცა იულად გამოსდით აი იაპონელი.
ხო, ხო, იაპონელი
საერთოდ. თუნდაც ხალხური სიმღერის როგორც აი თვის ეს ჩვენი ხალხური სიმღერები.
კი, არის ისეთ გუნდი არის, რომელიც შესაძლოა ერთ ქართულ სიმღერებს. ღია ბარათიც კი მომწერა, მე ქართულად დაბრუნდა იაპონიდან, გამოგზავნა ქართული ასოებით, ქართულ ენაზე დაწერილი, ნახა ვიღაცა მიეხმარა, ამოკრიფა ეს ყველაფერი, მაგრამ იმუშავა და იმის თქმა მინდა, რომ გამოხატარა თავის პატივისცემა საქართველოს მიმართ. ეს უნივერსიტეტი არის ძველი უნივერსიტეტი, 500 წლის იუბილე აღინიშნა რამდენიმე წლის წინ. მე ვარ კულტურის მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ესე ქვია ამ ფაკულტეტს, და კითხულობ სოციოლინგვისტიკას. სახელმწიფო ენები, უმცირესობათა ენები, რეგიონალური ენები, აი ეს არის ერთ-ერთი თემატიკა და ხო და ყოველთვის ყურადღების ცენტრში არის კავკასია. ხო იცვლება ხომ კურსები სემესტრიდან სემესტრამდე სხვადასხვა დისციპლინებია, მაგრამ თემატიკა არის ძირითადად ასეთი, ასევე საბჭოთა კავშირის დროინდელი კულტურის პოლიტიკა და საბჭოთა კავშირის დროინდელი ეროვნული პოლიტიკა. ეს ძალიან საინტერესო ჩემთვის ყოველთვის, ხო, ესეთი საინტერესო თემა იყო და ეხლა მე პირველ ვალდებულიც ვარ, რომ ამაზე თან ვიკვლიო, ვიმუშაო და ვასწავლო და აი ოცი.
ყველა სფეროს მოიცავს,
როგორც ეს პირველ რიგში ენას, ენობრივი პოლიტიკა როგორია ამ დროს საბჭოთა კავშირში და როგორ აისახება ეს სხვადასხვა რეგიონზე, კავკასიაზე პირველ რიგში, მაგრამ ასევე კულტურის პოლიტიკა, ვთქვათ, ლიტერატურის პოლიტიკა, აი 20-იანი წლები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ესე დაუჯერებელი ამბები ხდება ამ დროს საბჭოთა კავშირში. და ეროვნული პოლიტიკა, ესე იგი, აი მაშინ საგანგებოდ იქმნება ეროვნებები. ესე იგი, იქ სადაც ეროვნება არ არის, იქ ეროვნება უნდა აღმოცენდეს, ასეთი დაკვეთა ოფიციალურ პოლიტიკაში. Ну, ეს ამბავი მე 30-იან წლებში, რა თქმა უნდა, თავდება. 34 წლიდან მოყოლებული ახალი კულტურული პოლიტიკა და ახალი ლიტერატურული პოლიტიკა ბატონდება საბჭოთა კავშირში, სოციალისტურ რეალიზმი. მაგრამ მანამდელი ამბები არის ძალიან საინტერესო. და ასევე, ხა ეროვნულ პოლიტიკას რაც შეეხება, თუკი მანამდე სტიმულირება ხდება ეროვნული ენისა, ეროვნული კულტურისა, საქართველოსი ქართულისა, თქვა სომხეთში სომხურისა და შემდეგ 27 წლის მერე რეპრესიების მერე იწება სხვა ფაზა, ესე იგი სრული რუსულის დომინანტობა და ყველა დანარჩენი ერთნაირია და თავარია რუსული. აი, ოღონდ ეს ხომ ეს ჩვენ გვგონია, რომ საბჭოთა კავშირი მუდამ ასეთი იყო, რომ მუდამ რუსული დომინირებდა და ყველა დაქვემდებარებული იყო. სინამდვილეში 20-იან წლებში სხვა ვითარებაა და ეს არის საინტერესო და 20-იან წლებში რა ხდება ქართულ კულტურაში, ეს არის საინტერესო. აი გრიგოლ რობაქიძე ახსენეთ ჩვენ, გრიგოლ რობაქიძის როლი მაგალითად ახალი ქართული კულტურის შექმნაში და დამკვიდრებაში. ძალიან საინტერესო და უცნაური ამბები ხდება მაშინ.
ევროპული,
ხო, ევროპული, მეორე მხრივ კავკასიური, ჩილო კავკასიური მიმართულებით, ესე იგი ყველაფერი რაც ემიჯნება რუსულს, ასე ვთქვათ, ან არარუსულია, ან ანტირუსულია, ასე ვთქვათ, აი ეს არის მისთვის პასუხი და ის არის ქართული და იმაზე აშენებს, ასე ვთქვათ, ქართულ კულტურას ერთი მხრივ ევროპულია და მეორე მხრივ იქეძებს, აი შამილი, ვთქვათ, იქ სტუმართმოყარეობა უბრალოდ პატივისცემა, ეს რაღაცები რაც ჩვენ საერთო გვაქვს კავკასიაში, ადათი, იახ, სწორედ ადათი. ამას ეფუძნება, ასე ვთქვათ, ამაზე არის ამოცენებული ქართული, რომელიც არის ერთი მხრივ ძველი ძალიან, ამას გახაზავს და მეორე მხრივ ეგზოტიკური, ასე ვთქვათ, ესე იგი სვანაირი და თავარი არის მისთვის იმის ხაზგასმა და იმის ჩვენება, რომ ეს არ არის რუსული. ესე იგი ეს არის საინტერესო, მაშინ როდესაც მანამდე სანამ მოხდებოდა ოკუპაცია, ვთქვათ, საქართველოს, სანამ წითელი არმია შემოვიდოდა საქართველოში, მანამდე რუსული მისთვის იყო ძალიან ახლობელი. რუსულ ენაზე ბევრი რამ აქვს დაწერილი თვითონ, ის კი არა, ლექსებს წერდნენ გრიგოლ რობაქიძე და პავლო იაშვილი თავეთი რუსი მეგობრების პატვისაცემად, ისე იმდენად კარგი დამოკიდებლობა ჰქონდათ, რომ აი ამასაც კი უკეთებდნენ, ასე თუ სოთუცენდნენ ლექსებს და 21 წლის მერე რადიკალურად იცვლება ეს ვითარება და თუ მანამდე რუსეთთან ახლობლობდნენ.
ხო, უკვე პროტესტი ხდება.
ხო, პირიქით, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ რა შეიძლება დაშორდნენ მას და ყველაფერი რაც აშორებს რუსეთს და რახან წამოვიწოთ ეს თემა, არის მოუნდა მიეყვანა ერთისთვის საინტერესო არის და მნიშვნელოვანი არის საზღვრის თემა. აი როცა არსებობდა პოლიტიკური საზღვარი საქართველოსა და რუსეთ შორის, მაშინ კულტურა თბილისში განსაკუთრებით იყო რავალე რომანი, ქართველები, რუსები, სომხები, პოლონელები, გერმანელები ერთად იბრძოდნენ და ერთად მუშაობდნენ და მეგობრობდნენ და არაჩვეულებრივი ამბავი ხდებოდა თბილისში. აი მაშინ კულტურა არის ასე თქვა უსაზღვრო, როცა საზღვარი არის გავლებული პოლიტიკური და როგორც ეს პოლიტიკური საზღვარი მოიშლება, როცა შთან თქავს ასე ვთქვათ ამ მიწას საბჭოთა რუსეთი, ხო? როდესაც აღარ არის პოლიტიკური საზღვარი საქართველოს და რუსეთ შორის, აი მაშინ სწორედ კულტურა ეს რავალეროვანი ეს ასე ვთქვათ უსაზღვრო კულტურა უცხოდ იკეტება. ყველანი გარბიან, რუსები რუსეთში ბრუნდებიან, სომხები ემიგრაციაში მიდიან, პოლონელები ასევე ჩვენი ქართლის დანევიჩი მაგალითად ემიგრაციაში მიდის და იმიც რჩებიან ქართველები, ისინი ხდებიან ანტირუსები. იკეთებიან საკუთარ თავში, საკუთარ წვენში, ასე ვთქვა და მე 37 წელს საერთოდ მათი აღმოფხვრა ხდება. ხო, ეცეთ აი ეს საზღვრის ამბავი, პოლიტიკური საზღვარი და კულტურული საზღვარი რა ურთიერთობაში არის ერთმანეთთან. აი ესეც არის მაგალითად, ეხლა რომ დაუბრუნდეთ იმას, სადანაც დავიწყეთ, ესეც არის ერთ-ერთი თემა და ერთ-ერთი საკითხი აი ამ სემინარებზე, რომელსაც მიადრინაში ვატარებ.
ძალიან საინტერესო თემაა და ალბათ ყველა მათგანზე შეიძლება კიდეც
საუბრით. კი, შეიძლება
საუბრით. თითქოს ვისაუბროთ. რაც შეეხება თარგმანის ხელოვნებას, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის და თქვენ სწორედ ამ თარგმანის თეორიაში ატარებთ ამ სემინარებს. აი დღეს რა ვითარება არის?
უნდა ითქვას, რომ ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს ყველა ენიდან თარგმნისა და მათ შორის გერმანულიდან თარგმნის დიდი ტრადიცია გვაქვს. შესანიშნავი თარგმნილები ყავდა და ყვანან. ოღონდ იყო ერთი პერიოდი, როდესაც თარგმანი იყო ყურადღების ცენტრში და მთელი საზოგადოების საზრუნავი იყო. არსებობდა მაშინ თარგმნილობითი კოლეგია, ესეთი დაცემულება არსებობდა, რომელსაც ჰქონდა გეგმა, რომელიც წინასწარ გეგმავდა იმას, თუ რომელი ავტორები უნდა ითარგმნონ რომელი ენიდან, ვინ უნდა თარგმნოს და ყველაფერი ეს იყო ორგანიზებული ძალიან და გააზრებული. ეხლა ხდება სპონტანურად, აი ვისაც ვთქვათ რა უნდა იმას, ესეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა, ვისაც რა უნდა ის უნდა თარგმნოს, მაგრამ კარგი იქნებოდა თუ კი აი რაღაცა ქსელი იქნებოდა გამოცდილობები თუ გაერთიანებოდნენ და აი კოლეგის მაგვარი რაღაცა წარმოიშობოდა, რომელიც დაგეგმავდა თქვათ იმას, რა ითარგმნოს და ვინ თარგმნოს ასევე რა. ეს ისეთ ვითარება ცუდი არ არის, დღევანდელი ისეთი არ არის როგორც ადრე იყო, ადრე მართლა თარგმნის კულტურა ძალიან მაღალი იყო ჩვენთან, მაგრამ არსებობს წინაპირობები და არსებობს ნამდვილად ნიშნები იმისა, რომ უკეთესობა გვექნება მალე. ეხლა ამას ხელს უწყობს კიდევ რამდენიმე ფაქტორი. ხა ჩვენ ვაპარაკობთ უცხოენაზე, ქართულად თარგმნაზე, მაგრამ ქართულიდანაც ითარგმნება უცხოენაზე და 2018 წელს საქართველოს უნდა იყოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმარი
ქვეყანა.
ხო, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ითარგმნოს ქართულიდან, უნდა ითარგმნოს სხვა ენებზე. და ნუ გასაკუთრებით
ბევრი ის თუ არის უკვე რაღაცნაირად სისტემატიზირებული, აი რა უნდა ითარგმნოს?
არის გარკვეული თვალსაზრისით, არის შეიქმნა რამდენიმე წლის წინ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, რომელიც ძალიან სერიოზულ სამუშაოს წევს. ასე იგი, აი აქ ხდება შეთავაზება უცხოური გამომცემლობებისათვის წერილებისა, კეთდება წერილების ბიოგრაფიები, მათი მთავარი ნაწარმოებების რეზუმეები, ექსპოზეები და იმას თავაზობენ გამომცემლობებს.
მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ თანამედროვე ავტორები ალბათ, ხო?
არ არის მხოლოდ თანამედროვე, ოღონდაც
მაინც ცდილობენ რომ თანამედროვე ავტორები.
კონიუნქტურა ასეთი აი ამ ბაზრობაზე, თუმცა თვითონ ორგანიზატორები ბაზრობის ხშირად თვითონვე ამბობენ, რომ ეს არ არის სწორი და სხვანაირად უნდა მოიქცეთ, თუმცა რაღაცნაირად ესეა დამკვიდრებული, რომ ცოცხალი ავტორები, ესე იგი ისინი, ვისაც შეუძლია მერე თავის ნაწარმოები, რომელიც თარგმნილია ამა თუ იმ ენაზე, პირველში გერმანულ ენაზე, წარადგინოს წიგნის ბაზრობაზე ცოცხლად. ხო, აი ამათ ეძლევა თქვენი უპირატესობა და ეს ავტორები, რომლებიც ცოცხლები არ არიან, უფრო უარეს მდგომარეობაში არიან.
ხო, ეს მე მგონი მაინც არ არის.
ეს შეცდომა, რა თქმა უნდა, დიდი შეცდომაა და როგორც გითხარით, ამას თვითონ ფრანკფურტის ბაზრობის ორგანიზატორებიც აღიარებენ და ამბობენ. ერთი სიტყვით, რომ ვთქვათ, თუ კი მოვინდომებთ და ვინდომებთ საქართველოს მას ინდომებს სწორედ გარდასული ავტორები და კლასიკოსები უნდა ითარგმნენ
წარმოჩენილი და მათი წარდგენა შეუძლია ნებისმიერ თუნდაც თარგმნელს
რა თქმა უნდა და აი მაგალითად ახლა აი კარგი მაგალითი არის იმისი გრიგოლ ორბაქიძის ლაპარაკობდი თანდეს არკო არის ერთი გამოცდილება ავსტრიული გამოცდილება რომელიც გამოსცა აგერ აი რამდენიმე წლის წინ გამოვიდა სხვათა შორის ეს წიგნი კავკასიური ნოველები გრიგოლ ორბაქიძისა და გაისად 2018 წელს გამოსცემენ ჩაკულსულს რომანს გერმანოთერ დაწერილი ეს ყველაფერი და ამიტომ თარგმნა მას არ შეიძლება, მაგრამ შეიძლება დაფინანსება და შეიძლება ინტერესი უცხოელი გამოცემებისა და მადლობა ღმერთს, ესე იგი თუ მოინდომებ შესაძლებელი არის. ხო,
რასაკვირველი, იმიტომ რომ კლასიკოსები ყავს. დიახ. უბადლო და მათ უნდათ წარმოჩენა რასაკვირველი აუცილებლად. თანამედროვეებს კარგი მერე.
ცხადია ხო, და მაგალითად დეფრის პაუსენი 2 წლის წინ გამოვიდა შესანიშნავი გამოცემა, აი ფრანკფურტში არის მანა თანდაშვილი, პროფესორი მაინის ფრანკფურტში. აი მისი ძალისხმევით გამოვიდა ეს წიგნი, მშვენიერი გამოცემა, ილუსტრაციებით. ეციტუთ კლასიკოსების გამოცემაც შესაძლებელია და სასურველია.
თქვენ თავად იღებთ აი ამ ბაზრობაზე მონაწილეობას?
წელს კი, წელს მაგალითად ვიღებთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ აი ეს წიგნი რომ ახსენე რობაქიძის კავკასიური ნოველები აქ ბოლო სიტყვაობა დავწერე ამ წიგნისათვის და ამიტომ წელს საზრობაზე აი წიგნი უნდა წარმოვადგინო. და გაისად 2018 წელს ასევე აი ჩაკუსუს უდაბეჭდავს არკო, იქაც მიწევს ბოლო სიტყვაობის დაწერა და იქაც ალბათ ამ წიგნის წარდგენა მომიწევს და ისე მონაწილეობას ვიღებ ბაზრობის მომზადებაში იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველ წელს ტარდება ეს საგანგებოთ არის ახსანიშნი ამბავი, ყოველ წელს ტარდება სემინარი, ვორკშოპი, masterclass შეგიძლიათ უსწრო თამას სახელოსნო თარგმნელებისა, რომლებიც თარგმნიან ქართულიდან გერმანულად. ამას ატარებს ხელმძღვანელი ამბისა არის ერთი ცნობილი გერმანელი თარგმნილი ქალი, როზემარი ტიცე, რომელიც თარგმნის რუსულიდან, თეთრად. ქართული მან არ იცის, მაგრამ არის ოსტატი თარგმნელი. აი მასთან ერთად ვატარებ მე პარალელურად ასეთ სახელოსნოებს გერმანულიდან ქართულად თარგმნელებისათვის და ვეხმარები ქალბატონ ტიცეს თავის სემინარებზე იმათ გაწვრთნაში, რომლებმაც ქართული ჯერ ძალიან კარგად არიციან და რომლებიც სწავლობენ ქართულს. ესენი არიან გერმანულენოვანი თარგმნელები, რომლებიც ქართულს სწავლობენ, აი მაგალითად ერთ-ერთმა სიბილა ჰაინცმ აიღო საბას პრემია, რომელიც ისწავლა ქართული, პრემია აიღო, იმიტომ რომ თარგმნა კარგად ანა კორძაიას რომანი. ხო, აი როცა ეს სემინარები ტარდება, ქალბატონ ტიცეს ვეხმარები. ესე იგი ერთად მიყვას ხოლმე სემინარები. და ასევე არის ერთი თარგმნელი ედუარდ შრაიბერი, რომელიც დიდი ხნის კოლეგაა ჩემი და დიდი ხნის მეგობარი და თანამშრომელი. აი მასთან ერთადაც ვატარებ ვორკშოპებს ქართულიდან გერმანულენაზე თარგმნელებისათვის, ოღონდ აქ იგულისხმებიან არა მხოლოდ ისინი, ვისაც დედაენა არის გერმანული, არამედ ისეთებიც, რომლებსაც დედაენა ქართულია, მაგრამ გერმანული კარგად იციან. და ამას ყველაფერს აფინანსებს და დაიწყება შეიძლება აი სწორედ ეს ეროვნული წიგნის ცენტრი, პირველ რიგში ასევე გოეთეს ინსტიტუტი, ბოშის ფონდი, გერმანიის ლიტერატურული კოლეგიუმი, ბერლინის ლიტერატურული კოლეგიუმი და კიდევ რამდენიმე დამფინანსებელი ყავს. ერთი თვით დაინტერესებული ორგანიზაციები არიან, რომლებსაც სურთ, რომ ეს საპატიო სტუმრობა საქართველოს ფრანგუთის ბაზრობაზე წარმატებულად ჩატარდეს.
ასე რომ ძალიან საინტერესო გეგმებია და სამომავლოდ ესე ჭიდრო კონტაქტი გაგრძელდება საქართველოსთან თქვენის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ დღეს უკვე გერმანიაში მოღვაწეობთ.
კი, ოდესაც ბავშვებს ამის დაუწყებათ, მე უკვე 3 წელია თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორიც ვარ ისევ, აგახნის ფანძეზე უნივერსიტეტში ჩამოშორებული ვიყავი. ეხლა ისე ვარ და აი ჩამოვიდიარ და ვატარებ ბლოკ სემინარებს ჩვენს გერმანისტებთან, სტუდენტებთან და
და რა მდგომარეობა დღეს გერმანულ კათედრაზე?
ხო, აი როგორც გითხარით, ესე იგი
არის ყველაფერი მოსაქოქი ცოტა.
ხო, ხო, კი, ნამდვილად არის და აი რითაც დავიწყე მაშინ იმით დავამთავრებ, რომ ყველამ ერთად ვცადოთ, მოდით, რომ ის განძი და ეს ტრადიცია არ დავკარგოთ, რომელიც საქართველოში არსებობდა მუდამ. გულისხმობ გერმანული ენის მნიშვნელობის ცნობას, გერმანული ენის მნიშვნელობის აღიარებას,
გერმანული კულტურისას
და ხო, იმიტომ რომ ეს ყველა თვალსაზრისით ის მნიშვნელოვანია, კულტურის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და პოლიტიკური თუნებავთ, ევროპაში თუ არის რომელიმე ქვეყანა წამყვანი, ეს რა თქმა უნდა გერმანიაა და ამიტომ უგუნურობა იქნება უბრალოდ და სიბრიყვე იქნება, რომ ჩვენ უარი ვთქვათ გერმანულზე. რა თქმა უნდა ინგლისური მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აი ამ სიმდიდრის დაკარგვა და გაწყვეტა და ჩატეხვა ხიდისა გერმანიასთან, რომელიც ღვთის მადლით ასეთი მყარი იყო აცრულების განმავლობაში.
ისე რომ ძალიან დიდი მადლობა ესე საინტერესო
საუბრისთვის,
სადაც ჩვენი მსმენელი სახელითაც
გადაგიხდით
მადლობას.
ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.